Әнуар балам, қалайсың, қалай қалың, қайдасың, денсаулығың қалай, жағдайың қалай? Әкең больницада жатыр, ертең заттарына барып беруің керек. Сол жаңалық. Балам ақша керек, кредит бастанаса, жұрттың баласы ұқсап жұмысқа тұрып, ақша тауып үйленбедің ба? Өзіңмен жасты балалардың бала шағасы бар, өскен өнген, сен де сондай болсын дейміз. Бұл жүрсің болмайды. Бізді алға жүретін сен ғой, саған қарап отырмыз. Бәрін тастап үйге қайт балам.
Менде ештеңе жоқ, тек қана отбасы. Ең басты заттарды қалай ұмытасың? Менің денеммен рухым ажырасың. Мен мұнда қонақпын, орасың. Қолымда түтіндейді қызық, қызылдар сезбей дейсің. Сіппеттім не демесін, толып магазин. Давай тұрмыз дейін, шай өтіп кетейік. Уақыт жоқ, сондықтан ешкімді күтпейм. Ақшаны ауадан жасайым, сосын су қылып ағызам. Шыдамай барады ағзам, тәбетім жоқ, бірақ шабыт тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу беріп тұр. Ұмыттым жүмнені жуып, ұмыттым жүмнені жуып. Тәбетім жоқ, бірақ шабыт тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу беріп тұр. Ұмыттым жүмнені жуып, ұмыттым жүмнені жуып. Ішіп жеп, шегіп бап, неменеңе мәнсіз. Телевизор толған кәрістер. Егер нағыз болғың келсе былай істе. Бизнес пен шоу бизнес қай класс не? Қасындағы тесікті жаппайды лейкопластыр.